Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Земеделието без науката, без държавата, без тясното сътрудничество с институтите, които се занимават с новите култури, с новите видове, не може да съществува земеделието.
Тя трябва да е европейска политика. Ние сме вече един общ пазар, така че това, което е при комшията, това е при нас. Трябва да имаме някаква обща стратегия.
Народа да е спокоен, хляб има, олио ще има, свеч на каква цена, не мога да кажа.
Земеделието е началото. Земеделието е най-основният ни източник на храна, на продукти за дома, за нашето тяло и пълноценен живот. Но земеделието вече не е това, което беше. Тракторите сега могат да се управляват сами, а дронове следят реколтата от високо. Науката и технологиите дават шанс на фермерите да работят по-умно вместо по-тежко. В бъдеще ще говорим не само за жътва, а за устойчиви практики и адаптиране към климатичните промени. И може би земеделието ще стане не просто поминък, а високотехнологична мисия за изхранване на света. В този епизод от подкаста ще чуем мнението на експерти в областта на зърнопроизводството, овощните култури и климата. Как той влияе на земеделието? Отговор ни дава Надежда Шопова, асистент в секция Климат в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към Българската академия на науките.
Реколтата от зърнени култури през стопанската 2024 и 2025, тъй като зимуващите включват реално две календарни години. Може да кажем, че е относително благоприятна за пшеницата и за ечемика, или така наречените есенници. И в същото време е силно неблагоприятна, що се отнася пък до пролетните култури и най-вече до тези, които се отглеждат при неполивни условия, каквито са слънчогледа и царец. И съответно 2025-та, тук добивите бяха положително повлияни от почвените влагозапаси през възобновяване на вегетацията през пролетта, както и преваляванията и по-низките температури през периода изкласяване и цъфтеж. Разбира се, всичко си зависи от съответния район. И така, например, същата година някои нетипични за отглеждане на пшеница области, както е в случая Югоизточна България, с най-високи добиви. И сега при климатичните условия на нашата страна, където засушаването е обичайно явление и летните валежи по принцип не са достатъчни, и особено с увеличаване на температурата, всъщност нарастват и стресовите фактори. Без напояване, отглеждането на пролетници е силно рисково, да не кажа даже, ще бъде и невъзможно за бъдеще. И в крайна сметка, културите, които коментираме, са с стратегическо значение и ние следва да успяваме по някакъв начин да поддържаме независимост и да можем да отглеждаме достатъчно количество.
А какви всъщност са причините за изменението в климата, особено в нашата страна, в България, тъй като се наблюдават подобни засушавания и в други части на Европа?
По принцип, климата никога не е бил постоянен в геоложката история на Земята. Сега те причините по принцип за изменението на климата глобално са комплексни, като включват, разбира се, слънчева активност, такива, които са космически, такива, които са свързани с Земята, осите, полюсите на колона, температурата на Световния океан. И в последно време антропогенният фактор е сочен като фактор с много сериозна тежест. Освен, разбира се, продуцирането на парникови емисии, тук се имам предвид в селското стопанство и промяната на земеползването, горските пожари, изсичането на гори, липсата на стъдяща околна среда и водите политики. Сега, що се отнася до климата при нас, той всъщност е свързан с изменението глобално в цялата планета и реално повишението на температурата води до различни такива неблагоприятни явления, каквито са горещите вълни, прекомерните валежи и сушите. Така, например, можем да кажем, че районите на Северна България се затоплят най-интензивно и по-бързо и там отклонението е по-високо. И всичко това съответно променя метеорологичните условия, при които се отглеждат земеделските култури. И в това отношение е добре ние да, как да кажа, да ги изучаваме общо взето подробно и така да следим какво се случва.
Български зърнопроизводители напълно подкрепят тази теза. Климатът се изменя, добивите намаляват своето количество и качество, а цените стават все по-ниски.
Това е променлива и трудна година. А защо променлива и трудна? Това е поради факта, че тази година се случаха някои промени и някои аномалии, които ни, аз специално, откакто съм в земеделието, не ми се е случвало замръзи по есенниците в края на април, когато те вече са в определена фаза на развитие, вретинени и така нататък, което се оказа след това постфактум, се оказа с много ниски показатели някъде, на някои места на добиви на пшеницата.
Николай Киров е председател на Регионалния съюз на зърнопроизводителите в Бургас. Той от години е в бранша, но...
Вместо да женат колегите 800 000 кг царевица от декар, те женат 100 кг. Вместо да женим се, аз свърших днеска слънчогледа, превършвам с 110 кг среден добив. Преди години по-малко от 200-220 кг сменявали. Значи това е едно 100 на 100 намаление на добивите.
Вежди Огманов е един от големите производители на череше в страната. Той също като колегите си е пострадал от изменението в климата и по-точно измръзването на овошки тази година.
Той е замръз, то няма нищо общо с слана, с там другите обичайни...
А при вас случвало ли се преди нещо такова?
Аз тогава не се занимавах с земеделие. 97-ма година си спомням, че имаше една такава пролет... ранна пролет и след това едно рязко захлаждане и то след минус 3 градуса вече почти не оцеляват.
Може ли да опишете с няколко думи тази годишната реколта от череши като цяло в сектора овощарство?
Те няколко думи не са необходими, понеже годината е нулева, 100% щета е тази година. Имаше измръзване периода 7-11 април. Температурите достигнаха до минус 7 градуса и тотална щета.
Идеята на всички, не само България, ами и не само на земеделците, ами и на учените съвместно, е в някакъв смисъл то да успеем да го адаптираме към тези неблагоприятни условия, така щото да търпим минимални загуби. И в този смисъл следва да вървим към адаптация. Значи, желателно е науката и практиката да вървят заедно, да се използват, разбира се, сортови хибриди, които са по-адаптивни и устойчиви, но в същото време да не влизаме и с конкуренция с потребителя, т.е. да му предложим нещо, което не е вкусно или той няма да хареса. Например, при царевицата сега има едни специални такива прозорци, ги наричаме, които са свързани с полена, периода в който е репродуктивен и нали... Идеята е да не съвпадне той с такива горещи вълни. И в случая се работи за такава жизненост на този полен. Използват се хибриди, които са с по-кратка или с съответно вегетация. И при различните култури всъщност имаме различни такива неща, върху които следва да се работи.
То освен на засушаваните, трябва да са и по-устойчиви към напукване за транспортно ориентиране. Ние преди 10 години долу-горе с наши колеги почнахме по-сериозно да се занимаваме с тези череши, понеже европейските пазари имат определени критерии за качество и по тях селектирахме някъде около 7 сорта, които зреят през 7-8 дена, за да можем да направим по-дълъг сезон и респективно да разпределим равномерно, нали, самия сезон за 2 месеца. Най-ранният сон е Нимба, Ред Пасифик, казваме ги през 7 дена, дето зреят, Ариана. Те са основно италиански сортове, които така са доста иновативни. Сортове, които така се почнаха да се реализират след 2010-2011 година.
Но дори тези устойчиви сортове не можаха да издържат на измръзването, което
За измръзването нищо не помага, освен ако не е парник.
Не могат ли земеделските производители по някакъв начин да се адаптират към промените в климата? Т.е. да отглеждат неща, които да са по-адаптивни?
Сигурно и това ще стане, но за да стане това нещо, трябва да има пазар на това, което ще се произвежда. Например, зърнопроизводство, сургото е едно сухолюбиво растение, което може да вирее, но трябва да намерим пазар за него. Това е малко по-трудно. Но и това ще стане, защото трябва да съществуваме и трябва по някакъв начин да произвеждаме. Има вече и методи за дъждовни облаци и така нататък. Науката напредва, можем до някой година и това да стане, да се предизвиква дъждовни облаци и да има дъжд.
Наука, поливно земеделие,
всичко трябва да върви с ръка за ръка. Земеделието без науката, без държавата, без тясното сътрудничество с институтите, които се занимават с новите култури, с новите видове, не може да съществува земеделието. Народа да е спокоен, хляб има, олио ще има, свечи на каква цена, не мога да кажа.
В Естония пък вече гледат още по-далеч в бъдещето. Препознава се изкуственият интелект като помощник в земеделието. Директорът и основател на платформата за управление на ферми е агроном Робин Салокс, коментира.
Изкуственият интелект, включително големите езикови модели, е най-подходящ за решаване на проблеми, при които отговорът е ясен, например да или не, правилно или грешно. Земеделието обаче включва много променливи, повечето от които не могат да бъдат контролирани. Поради тази причина все още не е възможно големи земеделски предприятия да бъдат цялостно управлявани само с помощта на изкуствен интелект. В бъдеще това може да стане възможно, но днес изкуственият интелект се използва в земеделието основно по два начина. Първо, за събиране на данни. Фермерите, както и много други, не желаят да губят време за документи и отчети, а изкуственият интелект е голяма помощ в това отношение. Второ, за изпълнение на конкретни задачи. Например, технологиите за растителна защита използват камери за откриване на болести по растенията и прилагат лечение само там, където е необходимо. Това може да се сравни с децата. Ако едно от пет деца е болно, не даваш лекарства на всички, а само на това, което има нужда. Същият принцип важи и за земеделските технологии, задвижвани от изкуствен интелект.
А какво е нужно от страна на Европейския съюз?
Ние имаме подписани директиви за тези обвързаното плащане, за единица площ и някои, които нали, те са съобразени с европейските директиви, но тя трябва да е европейска политика. Ние сме вече един общ пазар, така че това, което е при комшията, това е при нас. Трябва да имаме някаква обща стратегия. Последните години така в нашия бранш бих казал, че доста така хора, които наистина се интересуват от модерно земеделие, доста усилия полагат, иновации, включително и за тези поливните нужди, за почвените подобрители, които нали, последните години ги влагаме.
И това е част и от тази адаптация, за която говорихме, към по-модерно земеделие.
Да, то е съвкупност от много неща. Да.
Зърнопроизводството почти няма проекти по европейски пари, защото зърнопроизводството беше изтикано във ъгъла от другите чувствителни сектори. Обърна се от внимание към животновътство, към овощарство и виждаме, че тези пари, които се насочваха в тези сектори, те не дадаха необходимия ефект, който се очакваше. Ако направим една икономическа статистика, може да се види, че всеки един вложен лев в другите сектори връща един лев, докато всеки един лев вложен в зърнопроизводство връща 6-7 лева. Именно тук трябва да се види положителната страна от развитие на зърнопроизводството. Сега вече тази година ние започваме да говорим, че и нашия сектор е чувствителен. Заради тези суши, тези неща, ние също ставаме чувствителен сектор. Трудно е да се направи прогноза, защото виждате в света какво става. Войни, катаклизми, суши, наводнения, замрази. Но земеделица обикновено е оптимист човек. Той винаги вярва, че следващата година ще спечели. И ние сме оптимисти. Ние се залагаме на ново нашето производство както трябва. Ето аз ви казвам, почвам да се рапица. Другите колеги, някои са почнали и са засяли. Да подготвяме за есенна сеитба. Ние, нашата работа ще се свършим на полето. Въпросът, нека и малко Господ и да бъде с нас и да бъде така по-снисходителен от страна на климатични промени и дано да е нормална година, смятам, че ще може да се оправя.
За Европа утре и Евранет Плюс, Християна Йорданова.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.